Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជួបជាមួយលោក David Petraeus អតីតនាយក CIA ដែលលោកអាចត្រូវជិះតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករ
ដ្ឋសភាថៃប្រកាសទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់វិជ្រាលង្កនជាព្រះមហាក្សត្រផ្លូវការរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទំនងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅសប្តាហ៍នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចពន្យាពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញបោះឆ្នោតស្នើឲ្យពន្យាពេលថែមមួយសប្តាហ៍ទៀត
គាត់ចូលបានបណ្ឌិតលឹកទីតាំងពីដើមមានរហូតដល់3ខែហើយអញ្ចឹងពេលវេលាគឺអស់រលីងសម្រាប់គាត់ចូលបំពេញទូទីផ្សេងទៀតព្រោះដើម្បីបោះឆ្នោតបានមិនមែនធ្វើតែឬចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីនៃអង្គការ Liga do អំពីការប្រួយបារម្ភលើករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជានិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកជួប៉ារីអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៃក្រសួងបរិស្ថានអំពីសន្និសីទកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពោជិនមុនចា
៎អរគុណចិនដាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជួបជាមួយបេក្ខជនម្នាក់ទៀតដែលអាចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយក៏អាចជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលទំនងធ្វើឲ្យមានការចោទសួរខ្លាំងខ្លាំងពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក David Petraeus អតីតនាយក CIA ហើយនឹងជាឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍មុនពេលដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ CIA លោក David Petraeus ជាមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានដឹកនាំកងកម្លាំងរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែលោកបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យលាចេញពីតំណែងពីនាយក CIA នៅក្នុងរឿងបាក់មុខបាក់មាត់នៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយព័ត៌មានសង្កត់ទៅអ្នកសរសេរប្រវត្តិរូបរបស់លោកដែលលោកមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយថ្មីបើប្រវត្តិពីអតីតកាលរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Petraeus ក៏ដោយលោកត្រាំបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាលោកបានចាប់អារម្មណ៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍រូបនេះពួកមន្ត្រីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថាលោកត្រាំក៏បានសម្រេចតែងតាំងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសុខាភិបាលនិងមនុស្សលោកបានជ្រើសរើសលោក Tom Price តំណាងរាជរដ្ឋ Georgiaដែលជាអ្នករិះគន់ដ៏សំខាន់ម្នាក់ដល់ច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាអូបាម៉ាខែលោកតាមបានសន្យាលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាខែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយថាមួយផ្នែកខ្លះនៃកម្មវិធីនោះដែលលោកជឿជាក់ថាត្រូវតែរក្សាទុកលទ្ធភាពនៃការតែងតាំងលោករ៉ូមនីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកំពុងបណ្ដាលឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសខ្លះនៅក្នុងក្រមអន្តរការនឹងក្នុងចំណោមពួកអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំលោកមីតរ៉ូមនីអតីតអភិបាលរដ្ឋហើយនឹងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ2012បានរិះគន់លោកត្រាំក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថាបានលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតហើយបដិសេធពុំផ្ដល់ការគាំទ្រលោកត្រាំជាសាធារណៈ
រដ្ឋសភាថៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសជាផ្លូវការថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជាទាយាទវជ្រាលង្កនគឺជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃការប្រកាសដូចនេះគឺជាការបំពេញដំណាក់កាលផ្លូវការចុងក្រោយ ក្នុងការឡើងគ្រងរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិជ្ជរាឡង្កូនបន្ទាប់ពីការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គកាលពីខែមុនដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រឆ្នាំ1924គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានបញ្ជូនព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិជ្ជរាឡង្កូនទៅកាន់សភាជាតិបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានបើកការប្រជុំរយៈពេលខ្លីមួយដើម្បីទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់វិជ្ជរាឡង្កូនជាព្រះមហាក្សត្រផ្លូវការរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់របស់ខ្លួនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិលោកផុនប៉ែតវិចិត្រឈុលឆៃបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យសមាជិកសភាទាំងអស់ធ្វើការប្រសិទ្ធពរដល់ព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃបន្ទាប់មកសមាជិកសភាទាំងអស់បានបន្តសំឡេងរួមគ្នាថាជ័យយោព្រះមហាក្សត្រលោកផុនប៉ែតបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងអញ្ជើញព្រះអង្គម្ចាស់វជ្ជរាឡង្កូនឡើងគ្រងរាជជាផ្លូវការដែលការគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺជាការគ្រងរាជលើកទី10នៅក្នុងរាជវង្សចក្រីដែលរាជវង្សនេះបានបង្កើតឡើងដំបូងកាលពីឆ្នាំ1782លោកបានបញ្ជាក់ថាតើការឡើងគ្រងរាជជាផ្លូវការនេះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណានោះទេព្រះអង្គម្ចាស់វជ្ជរាឡង្កូនមានប្រជជន84ព្រះវស្សាព្រះអង្គមិនសូវមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសនោះទេនឹងមានព្រះកិត្តិនាមជាអ្នកដើរលេងហឺហាដែលមិនទទួលបានការគោរពពីប្រជានុរាស្ត្រដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនោះទេព្រះអង្គធ្លាប់រៀបអភិសេក3លើករួចមកហើយព្រះអង្គមានបត្រាបត្រីចំនួន7អង្គជីវិតស្នេហារបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេលួចខ្សឹបខ្សៀវតគ្នាដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយសារតែច្បាប់តឹងតែងដែលអាចដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកព្រះប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវគេរំពឹងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនឹងកាន់តែតឹងតែងឡើងដើម្បីបិទគុកការផ្ដល់ថវិកាដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានចរចាវិធានការថ្មីៗនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាសមាជិកទាំង15របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវនេះកំពុងពិចារណាអត្ថបទព្រៀងថ្មីការដែលគូឲ្យកត់សង្កត់បំផុតប្រសិនបើបានទទួលការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនោះនឹងដៅលើឧស្សាហកម្មនាំចេញខ្ជុងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលយោងទៅតាមតួលេខពាណិជ្ជកម្មសកលលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានប្រាក់ចំណូលជាង1000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះភាគច្រើននៃប្រាក់ទាំងនោះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលនឹងកាត់បន្ថយការនាំចេញខ្ជុងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រភពចំណូលក្រៅប្រទេសដ៏ធំបំផុតមួយរហូតដល់ជាង 60% ចំណូលខ្ជុងថ្មអាចបន្ថែមប្រាក់ចំណូល700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសចិនជាអ្នកនាំចូលខ្ជុងថ្មដ៏សំខាន់របស់កូរ៉េខាងជើងគម្រោង Global Trade Atlas របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងនាំចូលប្រភពឥន្ធនៈជាង20លានតោនគីបក្នុងឆ្នាំនេះដែលកើនឡើងជាង3លានតោនគីបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2009ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដែលបានស្នើឡើងនោះក៏នឹងហាមឃាត់ការនាំចេញលោហៈធាតុមួយចំនួនដែរដូចជាទង់ដែងនីកែលប្រាក់និងសង្កសីដែលមានទឹកប្រាក់ជាង100លានដុល្លារសម្រាប់របបជុងយ៉ាង
ប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីផាកិនហ៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់លោកស្រីក្នុងការចោះចែងពីតំណែងទៅតាមក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវប្រសិនបើរដ្ឋសភាអនុម័តនូវសេចក្តីសម្រេចមួយដែលតម្រូវឲ្យលោកស្រីធ្វើដូច្នេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ប្រកាសតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងដូច្នេះថាខ្ញុំនឹងទុកឲ្យរដ្ឋសភាជាអ្នកសម្រេចអំពីថាតើគួរឲ្យខ្ញុំចោះចែងពីតំណែងឬក៏យ៉ាងណានោះលោកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកស្រីនឹងចាក់ចែងពីតំណែងជាប្រធាននាយកប្តីទៅតាមពេលវេលានិងដំណើរការដំណើររបស់ច្បាប់និងទៅតាមវិធានការនានាដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពវឹកវរនយោបាយនិងដើម្បីផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកស្រីផាកិនហ៊ីអ្នកខ្លះសង្ស័យថាលោកស្រីធ្វើដូច្នេះគឺជាកលល្បិចនយោបាយដើម្បីពន្យាពេលការចាប់ប្រកាន់លើលោកស្រីដែលកំពុងតែធ្វើឡើងដោយរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋាភិបាលលោកស្រីឈូមីអេមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េបានបង្ហាញថាសំណើរបស់លោកស្រីប្រធាននាយកប្តីសម្រាប់ការចោះចែងពីតំណែងដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចនេះ និងមិនអាចបង្វែរគម្រោងរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចោទប្រកាន់រួមគ្នាលើលោកស្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលអាចនឹងដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រនៅត្រឹមថ្ងៃសុក្រនាសប្តាហ៍នេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចពន្យាពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញបោះឆ្នោតស្នើឲ្យពន្យាពេលថែមមួយសប្តាហ៍ទៀតបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីនៃអង្គការ Liga do អំពីការប្រួយបារម្ភលើករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជានិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនអន្តរប្រវេសន៍រឹតចំណងទំនាក់ទំនងចិននិងអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកជូប៉ារីសអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយជារាភិបនៃក្រសួងបរិស្ថានអំពីសន្និសីទកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានសម្រេចពន្យាពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន1ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញបោះឆ្នោតស្នើឲ្យកោជោបពន្យាពេលនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថែមមួយសប្តាហ៍ទៀតអ្នកជំនាញនិងបកប្រឆាំងយល់ថាការបន្ថែមរយៈពេលតែ1ថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅជិត2លាននាក់នាងកានវិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបសម្រាប់បន្ថែមរយៈពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រឹមតែ1ថ្ងៃដោយអះអាងថាការបន្ថែមរយៈពេលលើពីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថាវិការនៃទេវវិធីផ្សេងៗទៀតដល់កោជោបបានគ្រំទុកគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការបន្ថែមរយៈពេលតែ1ថ្ងៃនេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើដំណើរមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេកោជោបបានកំណត់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់បញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016រយៈពេល3ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ថ្មីៗនេះគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតបានស្នើឲ្យកោជោបពន្យាពេលសម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានរយៈពេល1សប្តាហ៍បន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនិងមិនទាន់ចោះឈ្មោះដែលមានចំនួនប្រមាណជា2លាននាក់ទៀតអាចទៅចោះឈ្មោះទាន់ពេលលោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាកោជោបមានលទ្ធភាពបន្ថែមរយៈពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានត្រឹមតែ1ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយកោជោបនឹងបិទបញ្ចប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះលោកអះអាងថាការបន្ថែមពេលវេលាចោះឈ្មោះលើពី1ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថាវិការនិងដល់ពេលវេលានៃការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យនីតិវិធីនិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈនេះគឺអាចជាបានតែ1ថ្ងៃទេដោយកន្លងមកការចោះឈ្មោះហ្នឹងគឺមានមិនលើពី1ខែទេប៉ុន្តែលើនេះកោជបបានបណ្ឌិតលទ្ធភាពតាំងពីដើមមានរហូតដល់3ខែហើយអញ្ចឹងពេលវេលាគឺអស់រលីងសម្រាប់កោជបបំពេញទូទីផ្សេងទៀតព្រោះដើម្បីបោះឆ្នោតបានមិនមែនធ្វើតែរឿងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
លោកហងប្រធានបន្ថែមថាក្រោយបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកោជបនឹងអនុវត្តនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតទៅតាមការគ្រោងទុកដែលត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខ
កោជបទទួលគាត់ត្រូវចេញផ្សាយប្រកាសចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនបានន័យថាថ្ងៃទី3ខែមករាហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងហើយថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈ2017ហ្នឹងមានការប្រកាសផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការហើយបញ្ហានេះហើយដែលកោជបមិនអាចយាច្រើនថ្ងៃរហូតទៅដល់អព្ភពលបិទិនហើយនៅក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះក៏ជាពេលវេលាដែលត្រូវរៀបចំទទួលគណៈបកនយោបាយចុះបញ្ជីហើយបេក្ខជនរបស់គណៈបកក៏នឹងចុះបញ្ជីប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងឆាកការងារដែរបាទ
អ្នកវិភាគលើកឡើងថាភាគច្រើននៃអ្នកដែលមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយថាការដែលពួកគេមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាការខាតបង់សម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាសិទ្ធិក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលកោជបត្រូវចាត់ទុកជាអាទិភាពលោកបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋប្រមាណជា2លាននាក់មិនទាន់បានចុះឈ្មោះនៅឡើយដូច្នេះការពន្យាពេលបន្ថែមកាន់តែយូរនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋបានពេញលេញ
បើសិនជាយើងពជាធម្មថ្ងៃនេះគឺយើងចោះអត់អស់ទេហើយបើយើងមើលពជាប្រវត្តិលើគឺទៅចោះចោលណាស់ដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះហ្នឹងហើយជា10000អ្នកម្សិលមិញ16000អ្នកថ្ងៃនេះក៏រំពឹងថាជា10000អ្នកហើយតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូច្នេះការដែលយើងគោរពសិទ្ធិពជារាស្ត្រហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ជាងរឿងដែលលុយបន្តិចបន្តួចដែលយើងត្រូវតែចំណាយដើម្បីចោះឈ្មោះពជាប្រវត្តិឲ្យអស់នោះខ្ញុំមិនគិតថាទៅលុយវាជាឧបសគ្គទេប៉ុន្តែឆន្ទៈនយោបាយវាគួរតែជំរុញបន្ថែមទៀតព្រោះថាចាហោចណាស់ក៏ពី3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យដែរតាមចំនួននៃការចុះឈ្មោះ
លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហាក់កាត់ថា Netflix ប្រាប់ VOA ថាការបន្ថែមរយៈពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រឹមតែមួយថ្ងៃជាពេលវេលាខ្លីដែលលោកយល់ថាมันអាចសម្រួលដល់ការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតនោះទេលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះលោកថាគោចោបោគួរតែពន្យាពេលបន្ថែមឲ្យយូរជាងនេះ
អ្នកដែលមកចុះឈ្មោះចុងក្រោយហ្នឹងអាចមានអ្នកអត់បានចុះដោយសារមួយថ្ងៃហើយកាលណាមនុស្សច្រើនហើយពេលវេលាមិនត្រូវចុះឈ្មោះមានមកធ្វើការកាលណាចប់មកធ្វើការនេះគេចុះអត់ទាន់ណាកាលណាច្រើនពេកអាពេលវេលាចុងក្រោយហ្នឹងវាអាចខកហើយអ្នកខ្លះឃើញច្រើនហ្នឹងគាត់អាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាគាត់ខ្ជិលរំចាំអញ្ចឹងណាបាទបើពជាទុកតែមួយសប្តាហ៍ក៏មិនប៉ះពាល់ព្រោះអីការបាត់ស្វាយវិជីបោះឆ្នោតដំបូងហ្នឹងគេធ្វើនៅថ្ងៃទី3ខែ1ឯណោះហើយយើងពជាទៅក្នុងខែ12តា3-4ថ្ងៃទៀតមកទឹកគឺក្នុងខែ12ដែរវាអត់ឈានដល់ខែ1ទេ
របាយការណ៍បន្តអាសន្នរបស់គោចោបបង្ហាញថារហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួន 7.8 លាននាក់ឬស្មើនឹងជាង 80% ខណៈដែលពលរដ្ឋប្រមាណជា 2 លាននាក់ទៀតមិនទាន់បានចុះឈ្មោះនៅឡើយក្នុងបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់គោចោបនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទទួលបានមានជាង80បណ្ដឹងភាគច្រើនជាបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរារាំងការប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីលើអ្នកចុះឈ្មោះដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមិនមានសញ្ជាតិខ្មែររួមនឹងការរំលោភលើនីតិវិធីផ្សេងៗជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរាជធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែវិច្ឆិកានេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការរួចខ្លួនពីបទល្មើសការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបទល្មើសរំលោភ40សន្ធិវៈក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជារបាយការណ៍នេះរកឃើញថាការផ្ដន្ទាទោសលើសំណុំរឿងរំលោភ40សន្ធិវៈនៅកម្ពុជានៅមានកំហុសឆ្គងច្រើននិងមានចំនួនទាបគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កញ្ញាណាប់សមាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាការរំលោភសិទ្ធិសន្ធិវៈនៅកម្ពុជាកាន់តែមានសភាពសាហាវជាងមុនហើយការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហាក់នៅឆ្ងាយពីដៃជនរងគ្រោះនៅឡើយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងហ៊ីនសុជីតានៃ VOA និងកញ្ញាណាប់សមាលីនៃអង្គការលីកាដូដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាណាប់សមាលីមន្ត្រីចងខ្ពស់ផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការលីកាដូ
ចា៎ជម្រាបសួរ
ដោយសារតែការពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយតកតងទៅនឹងការរួចខ្លួនពីបទល្មើសចំពោះបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាជាគេចាប់ផ្ដើមនៃបទសម្ភាសន៍តើកញ្ញាអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាយអំពីរបាយការណ៍ដែលអង្គការលីកាដូបានរកឃើញទៅចា៎រប
ាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូគឺយើងបានប្រមូលករណីទាំងអស់ដែលអង្គការលីកាដូទទួលបានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើក្មេងស្រីក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហើយតកតងទៅនឹងការវិភាគគឺយើងយកលទ្ធផលសំណុំរឿងទាំងអស់ដែលបានបិទនៅក្នុងឆ្នាំ2015មកធ្វើការវិភាគដោយធ្វើការបែងចែកតកតងទៅនឹងការផ្ដំពីសុខជនធ្វើការស្បាប់ការផ្ដំពីសុខមិនត្រឹមធ្វើការស្បាប់និងការបិទសំណុំរឿងមុនមករកវិធីតាមរយៈរបាយការណ៍នេះដែរយើងរកឃើញថាមានតែមួយពី3ប៉ុណ្ណោះនៃសំណុំរឿងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលបានផ្ដំពីសុខជនធ្វើការស្បាប់គឺមានការផ្ដំពីសុខទៅតាមសម្បត្តិជាចែកមកក្របសម្បត្តិនៅក្នុងនោះមួយពី3ផ្សេងទៀតគឺមានការផ្ដំពីសុខមិនត្រឹមត្រូវដូចជាទាំងការលើកលែងចោតឬក៏ការបិទសំណុំរឿងតាមរយៈការកែប្រែបទចោលពីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅជាបទទទួលគេខ្មាស់ដែលមានកម្រិតពោសាជាមុននៅក្នុងនោះមួយជា3ដែរដែលមានការបិទសំណុំរឿងត្រឹមដំណាក់កាលអ ញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានឬក៏ដំណាក់កាលពលិញមុនពេលដែលជំនឿត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការតាមរយៈការសម្រាប់សម្រួលសំណងរវីរវាងភិក្ខុជនសង្ស័យនិងជនល្មើសដែលមានការសម្រាប់សម្រួលពីអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានហើយសំណងរវីទាំងអស់នោះគឺភិក្ខុច្រើនមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការពេលបទួសជាការទទួលខុសត្រូវប្រព្រឹត្តបទានបណ្ដឹងអញ្ញាមិនប្រលុតដោយសារសំណងរវីក៏ដោយចា
៎មែនតើការរំលោភសត្វសន្តិវៈមិនមែនជាប្រធានបទថ្មីទេហើយរបាយការណ៍លីកាដូក៏បានបង្ហាញដែរថាដំណោះស្រាយខាងផ្លូវច្បាប់ហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយតើកញ្ញាយល់ថាអ្វីជាឫសគល់នៃការរំលោភសត្វសន្តិវៈដែលចេះតែបន្តកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែស្ថានភាពសង្គមមានភាពរង្គោះដោយបញ្ហាខាងមានគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងមានគិតអូអារភាសពិសេសការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់មួយមួយហ្នឹងឆាក់ដូចជាមានភាពគួររលងដោយសារតែអ្នកដែលមានលុយមានតំណែងហ្នឹងគាត់អាចរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងបទល្មើសក្រុមប្រព័ន្ធនានាចា៎ហើយបើសិនជាយើងប្រឡេកទៅមើលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាក៏នៅតែមានភាពសង្ស័យចលាឆ្វេងស្វិតតែមានការដំជីទោសជនល្មើសខ្លះទៅតាមត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែមានជនមានគ្រោះជាច្រើនដែលគាត់មានលុយមានតំណែងហ្នឹងនៅតែអាចគេចផុតអំពីចំណាញ់ច្បាប់ហើយជាការពិតណានៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជានៅមានព្រោះក្នុងការអនុវត្តបទយុវជនមានច្បាប់ល្អក៏ដោយប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺមានភាពខ្វះខាតបន្តិចតែមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌តាមជាពលរដ្ឋឯកទីទៅនេះច្រើនតែលើកឡើងថាវិធីអយុតិធម៌បើសិនជាគាត់ជាជនក្រីក្រមិនមានលុយមិនមានប្រាក់សម្បត្តិទេគឺភាពខ្វះនឹងបាត់ពីនៅឆ្ងាយពីក្តីសម្បត្តិរបស់គាត់ណា
ចា៎នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិហើយពួកគាត់មិនទទួលបានយុតិធម៌ថាតើកត្តានេះវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់ជនរងគ្រោះគ្រួសារហើយនិងសង្គមដែរ
អរនៅពេលដែលស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឆ្លាយជនរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិគាត់បានប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ផ្ទាល់មកហើយរងនឹងការឈឺចាប់ផ្នែកខាងក្នុងហើយគាត់ត្រូវរងនឹងការឈឺចាប់មួយទៀតនៅពេលដែលគាត់បានទៅតុងពាក់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាដើម្បីឲ្យស្វែងរកយុតិធម៌ឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានទទួលការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានមួយដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិសេសស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមអត់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហើយសង្គមក៏មានភាពអយុត្តិធម៌ដែរនៅពេលដែលជនរងគ្រោះមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនអយុត្តិធម៌សង្គមមិននៅតែបន្តកើតមានខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងងាកទៅរកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាទៅមានករណីវាយដំនៅពេលដែលចាប់ជនសង្ស័យបានមុនពេលដែលសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមកដល់អញ្ចឹង
បើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលក្នុងរូបភាពធំទូលាយបន្តិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងវិញតើកញ្ញាយល់ថាស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងប្រទេសជិតខាងឬមួយក៏មានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងប្រទេសជិតខាង
សម្រាប់ខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំគិតថាប្រទេសណាក៏មានករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិដែរប៉ុន្តែព្រមតែប្រទេសនៅជិតខាងមួយចំនួនគេមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយរឹងមាំអាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពអនុវត្តតាមទូនីតិដូច្នេះវានៅតែអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះបានច្រើនជាងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលនៅមានភាពសង្ស័យនិងយល់ងាយក្តៅអំពើពុករលួយ
ជាសំណួរចុងក្រោយតើកញ្ញាក៏ដូចជាអង្គការលីកាដូយល់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធគប្បីធ្វើយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិនៅកម្ពុជា
ដើម្បីលុបបំបាត់ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិនៅកម្ពុជាត្រូវមានការចូលរួមពីក្រុមវិស័យទាំងអស់នៅក្នុងនោះមានរដ្ឋាភិបាលដែលសម្បងជាជាក្នុងការអនុវត្តទៅទីអញ្ញាធម៌សមត្ថកិច្ចត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមទុនទីតាមច្បាប់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ត្រូវតែបង្ហាញនៅភាពជឿជាក់និងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងទីលក្ខណៈប្រព័ន្ធចា៎អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាផ្នែកមួយជាអង្គការដៃគូក្នុងការជួយលើកកម្ពស់នូវស្ថានភាពសន្តិភាពរបស់អតិថិជនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដល់ជនក្នុងគ្រួសារក្នុងការស្ដារអតិថិជនទីប៉ុន្តែយើងមិនអាចជួយបានទាំងអស់ទេចាក់ដែករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានមណ្ឌលសវត្ថិភាពមិនទាន់មានអង្គការស្ដារអតិថិជនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលអាចឲ្យជនក្នុងគ្រួសារដែលរំលោភសន្តិវិឬក៏ការជួយដល់ផ្សេងហ្នឹងអាចដាក់នៅរឿងវិទ្យាសាស្ត្រទេចា
៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាណាប់សមាលីជាមន្ត្រីចុងខ្ពស់ផ្នែកក្រុមមើលការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការលីកាដូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA
អរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីនៃអង្គការលីកាដូអំពីការបារម្ភលើករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិនៅកម្ពុជានិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ជនជាតិចិនជាក្រុមអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេទី3បន្ទាប់ពីជនជាតិអង់គ្លេសនិងនូវែលសេឡង់ប៉ុន្តែនិន្នាការនៃអន្តោប្រវេសន៍មានបំរែបំរួលក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបើប្រៀបធៀបនឹងអន្តោជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទសវត្សរ៍ទី70និង80ដែលរត់គេចពីរបបកុម្មុយនីសជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រោយៗនេះច្រើនតែជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានជំនាញនិងមានសន្តានចិត្តចំពោះអាញាធននិងមាតុភូមិប្រទេសចិនក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរលោក Phil Messer រៀបការរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
5 4 3 2 1 Go
ពិធីចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ជនជាតិចិនបានក្លាយជាចំណុចចែងចាំងមួយនៅលើប្រតិទិនរបស់ទីក្រុងស៊ីដនីតាំងពីមុនមកមិនដែលមានជនជាតិដើមកំណើតចិនច្រើនជាងនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេពួកគេមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រទេសនេះតាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍1800សពថ្ងៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រមូលអ្នកជំនួញធំធំពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សរាប់ម៉ឺននាក់វិញចិនបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលី3ឆ្នាំមុននាងបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីហើយក៏ត្រូវជាស្ថាប័នដែលនាងកំពុងធ្វើការក្នុងតំណែងមន្ត្រីគម្រោងពិសេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបរទេសចិននាងនិយាយថានាងឲ្យតម្លៃគេដំណើរជនជាតិចិនណាស
់ I'm an advocate for Chinese culture traditions and all kind of knowledge and I am a proud Chinese people
ខ្ញុំជាសកម្មជនមួយរូបដើម្បីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ចិននិងចំណេះដឹងគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងនាមជាជនជាតិចិនម្នាក់ព្រោះខ្ញុំមានគំនិតវិជ្ជមានចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីនិងចិនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលខ្ញុំជួយមនុស្សនៅជំនាញខ្លួនខ្ញុំឲ្យយល់ដឹងអំពីមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំកាន់តែច្រើនដូច្នេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាព
ផ្អែកលើការព្យាករណ៍ចុងក្រោយមានមនុស្សចំនួន1,200,000នាក់ដែលជាកូនចៅចិននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងចំណោមចំនួនប្រជាជនសរុប24,000,000នាក់លោក James Lawrenson នៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាស៊ីដនីនិយាយថានិន្នាការនៃការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ពីប្រទេសចិនមានការប្រែប្រួលក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
Earlier on it was mainly a humanitarian program lots of Chinese immigrants
ដំបូងវាគ្រាន់តែជាកម្មវិធីមនុស្សធម៌មួយទេជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិចិនជាច្រើនចូលមកស្នាក់នៅក្រោមកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនមួយឧទាហរណ៍ដូចជានៅចុងទសវត្សរ៍1980ឥឡូវជនអន្តោប្រវេសន៍ភៀសច្រើនគឺមានជំនាញនិងជាអ្នកជំនួញដូចនេះឧទាហរណ៍ថានៅអូស្ត្រាលីយើងមានកម្មវិធីទិដ្ឋាការវិនិយោគទុនសំខាន់សម្រាប់តាក់ទាញបុគ្គលមានឋានៈពីក្រៅប្រទេស 90% នៃអ្នកដាក់ពាក្យទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីនេះគឺមកពីប្រទេសចិន
ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះមានចំណុចខ្សោយមួយគឺការរើសអើងពូជសាសន៍យោងតាមការស្ទាបស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំទៅលើសពី 1/3 នៃជនអន្តោប្រវេសន៍ចិននៅអូស្ត្រាលីនិយាយថាពួកគេបានប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងពីឆ្នាំមុនអ្នកដំណើរម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបញ្ចេញមតិប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅលើរថភ្លើងជិតទីក្រុងស៊ីដនីជាមួយនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលមានវ័យចំណាស់បានជំនះបញ្ហាភាសានិងការកសាងការរស់នៅពីចំណុចសូន្យលោក John Zhang ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពេលដែលលោកធ្វើដំណើរពីទីក្រុងសៀងហៃទៅអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ1989ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកឱកាសដែលមិនមាននៅមាតុភូមិលោកបានធ្វើជាជាងក្រឡឹងមុនពេលចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនវ៉ែនតាដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិន
We can be like a bridge. We understand China, understand Australia.
ពួកយើងអាចដូចជាស្ពានអញ្ចឹងពួកយើងយល់ពីប្រទេសចិនពួកយើងយល់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងពេលខ្លះពួកយើងអាចលើកកម្ពស់ការចែករំលែកវប្បធម៌ការផ្សព្វផ្សាយមុខជំនួញហើយឧទាហរណ៍ដូចជាពេលនេះអ្នកជំនួញជនជាតិចិនជាច្រើនចង់វិនិយោគទុននៅអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើតាមរបៀបណាពួកគេបញ្ចូលពីច្បាប់ទម្លាប់នៅទីនេះហើយពួកយើងអាចជួយបាន
ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងមកលើប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជាឧបសគ្គមួយផងដែរថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានបិទការលក់ចេញនៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសំខាន់ទៅក្រុមហ៊ុនចិនដោយមូលហេតុសន្តិសុខជាតិផ្នែកផ្សេងទៀតនៃចំនួនគឺដីស្រែចម្ការនិងអចលនទ្រព្យលោកស្រី Helen Sham Ho ជាសមាជិកសភាជនជាតិចិនដំបូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីបានកាន់តំណែងនៅសភា New South Wales នៅចុងទសវត្សរ៍ទី80ហើយជឿជាក់ថាអ្នកវិនិយោគទុនពីប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះនៅទីនេះឡើងថ្លៃជាលំដាប់
This is bad influence and bad image for the
Chinese. នេះគឺជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននិងជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់សម្រាប់ជនជាតិចិនពួកគេមិនត្រឹមតែជាអ្នកវិនិយោគទុនទេអ្នកខ្លះជាអ្នកស្នាក់នៅឬពលរដ្ឋប៉ុន្តែពួកគេមានថវិកាហើយពួកគេជាអ្នកមានដូចនេះពួកគេទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងអ្នកនៅទីនេះប្រកាសឲ្យអ្នកនឹងខឹងព្រោះទីផ្សារនេះមិនមែនទីផ្សារអូស្ត្រាលីទៀតទេវាបានខ្លាយជាទីផ្សាររបស់អ្នកវិនិយោគទុនឬទីផ្សារចិនតែម្ដងវាអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកនៅទីនេះណាស
់ប៉ុន្តែប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែទាក់ទាញជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនាំទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រទេសចិនចូលមកជាចំណែកនៃប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពនិងមានសក្តានុពលជាងគេលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អលនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកជូប៉ារីអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដល់ជារាជភិបនៃក្រសួងបរិស្ថានអំពីសន្និសីទកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
សម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីរិះគន់មេដឹកនាំពិភពលោកចំពោះការចាត់វិធានការដ៏យឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ
អាការៈមានក្បាលតូចខុសប្រក្រតីត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងទារកដែលកើតជំងឺ Zika
ជនជាតិសូម៉ាលីម្នាក់ជាអ្នកវាយប្រហារនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រុមមកទៀមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបញ្ជាក់អះអាងថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិថ្មីមួយ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសបានរិះគន់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញចំពោះការចាត់វិធានការដ៏យឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពូលនៅវិមានវ៉ាទីកង់ព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាការអូសបន្លាយពេលនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុសកលលោកបង្ហាញថានយោបាយបានក្លាយជាការចោះចាញ់ដល់បច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចដែលស្វះស្វែងរកប្រាក់ចំណេញលើពីអ្វីៗទាំងអស់ទោះបីព្រះអង្គបាននិយាយចំដល់មេដឹកនាំពិភពលោកណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានហៅការឡើងកម្ដៅផែនដីថាបង្កើតឡើងដោយប្រទេសចិនលោកត្រាំបានគម្រាមកំហែងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីស
ទារកដែលកើតមកបានមួយរយៈខ្លីនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលឆ្លងជំងឺ Zika ត្រូវគេរកឃើញថាមានក្បាលតូចខុសប្រក្រតីទោះបីជាការរកខុសប្រក្រតីនេះមិនត្រូវបានគេឃើញដោយនឹងភ្នែកពេលទារកនោះកើតមកភ្លាមៗក៏ដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិ Morbidity and Mortality Weekly Report របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើទារកចំនួន13នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ2របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលដែលកើតមកមានក្បាលតូចប៉ុន្តែមិនតូចរហូតដល់ខុសប្រក្រតីដូចទារកដែលកើតមកមានជំងឺ Zika នោះទេទារកដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើនោះត្រូវគេរកឃើញថាមានជំងឺ Zika ការស្កេនរូបភាពក្បាលទារកដែលធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទារកបានកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកបានបង្ហាញថាទារកនោះមានខួរក្បាលខុសប្រក្រតីបន្ទាប់មកអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសិក្សាបន្តលើទារកទាំងនោះពេលដែលទារកទាំងនោះមានអាយុឈានចូលដល់1ឆ្នាំទារកចំនួន11នាក់ក្នុងចំណោមទារកទាំង13នាក់ត្រូវគេរកឃើញថាមានក្បាលតូចខុសប្រក្រតីក្បាលនិងខួរក្បាលរបស់ទារកទាំងនោះមិនបានធំធាត់សមមាត្រទៅនឹងការធំធាត់នៃរាងកាយជាទូទៅរបស់ទារកទាំងនោះនោះទេពេលដែលទារកទាំងនោះកំពុងស្ថិតក្នុងផ្ទៃម្ដាយម្ដាយរបស់ពួកគេបានឆ្លងជំងឺ Zika ដែលជាជំងឺមួយប្រភេទឆ្លងតាមសត្វមូសដែលបានរីកសាយភាយនៅទូទាំងទ្វីបអាមេរិកនិងជាជំងឺដែលមិនទាន់មានការព្យាបាលនៅឡើយទេជំងឺ Zika នេះថែមទាំងធ្វើឲ្យទារកមានបញ្ហាប្រគិវកាច់មានបញ្ហាភ្នែកនិងបញ្ហាត្រចៀកនិងថែមទាំងធ្វើឲ្យទារកមានការលូតលាស់ចិត្តគំនិតខុសប្រក្រតីផងដែរ
លោកពូសាប់អម
និស្សិតជនជាតិសូម៉ាលីម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University បានបើកបររថយន្តរបស់ខ្លួនចូលក្នុងវងមនុស្សដើរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយបន្ទាប់មកជននោះបានចេញពីរថយន្តហើយបានចាប់ផ្ដើមចាក់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្ស11នាក់រងរបួសជននោះបានត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់លោក Kim Jacobs ប្រធានប៉ូលីសក្រុង Columbus បាននិយាយថាយើងត្រូវតែចាត់ទុកការចាក់នេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University បានប្រាប់អត្តសញ្ញាណអ្នកវាយប្រហារនោះថាមានឈ្មោះ Abdul Razak Ali Atan ជានិស្សិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យនោះសមាជិកសហគមន៍សូម៉ាលីនៅក្នុងទីក្រុង Columbus បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាបុរសនោះមានដើមកំណើតសូម៉ាលីហើយមានអាយុ20ឆ្នាំនិស្សិតដែលដដែលនោះធ្លាប់មានឈ្មោះនៅក្នុងកាសែតរបស់និស្សិតដែលបានសម្ដែងនៃការព្រួយកង្វល់អំពីការខ្វះកន្លែងសូត្រធម៌អ៊ីស្លាមនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបាននិយាយថាគ្មានជនរងគ្រោះណាម្នាក់បានរងរបួសដល់អាយុជីវិតទេពួកនិស្សិតនិយាយថាពួកគេបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់រៀននិងការិយាល័យដាក់កៅអីធ្វើជាគំនរបាំងនៅមុខទ្វារនៅពេលដែលឧបទ្ទវហេតុនោះបានកើតមានឡើង
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ពីការខកចិត្តរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការវិវាទដែលធ្វើឡើងដោយពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាយើងមានការបារម្ភអំពីការរាយការណ៍ដែលថាក្រុមឧទាមហ៊ូធីនិងគណបក General Party Congressដែលបានសហការជាមួយនឹងអតីតប្រធាននាយកប្តី Ali Abdullah Saleh បានបញ្ជាក់អះអាងថាពួកគេនឹងប្រកាសនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដោយឯកតោភាគីដោយគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវការណាមួយនិងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឬដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននោះទេការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន35នាក់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាប្រទេសយេម៉ែននេះគឺជាការចាំបាច់ដោយសារតែហេតុការណ៍ផ្ទៃក្នុងនិងដើម្បីតតាំងនឹងភាពកុក្លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីតសាអូឌីតនេះបើតាមការរាយការណ៍ឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាបាដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកហ៊ូធី
ប្រទេសបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីទីក្រុងអាលីប៉ូរបស់ស៊ីរីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្តនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងJean-Marc Ayrault បាននិយាយថាជាងពេលណាទាំងអស់មានភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់អារិភាពនឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងដែលឡោមព័ទ្ធនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលជាង 16,000 នាក់បានរត់គេចចេញពីទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងកើតក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីរុលទៅមុខអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងស្រុកបាបអាល់ណៃរ៉ាប់ដែលជាស្រុកមួយស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ក្រុមឧទាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសម្ដែងការក្រើកក្រោធរបស់ខ្លួនថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងនោះ
នាវា IRGC របស់អ៊ីរ៉ង់បានតម្រង់អាវុធរបស់ខ្លួនសម្ដៅលើឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងដែលហោះចេញពីនាវាដឹកជញ្ជូនហោះចម្បាំង USS Eisenhower នៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Hormuz នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាអាវុធដែលតម្រង់សម្ដៅឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះមានរូបរាងស្រដៀងនឹងកាំភ្លើងវែង60 caliber ដែលដាក់តម្រៀបគ្នាជាច្រើនលើជើងទម្រមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដោយពួកអ៊ីរ៉ង់គឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស
់សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម
ការឡើងកម្ដៅផែនដីបានក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សាដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់ពិភពលោកនៅពេលសប្តាហ៍នេះនិងនៅពេលអនាគតថ្មីៗនេះសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុសកលលោកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ារ៉ាកេសនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកសន្និសីទនេះមានការចូលរួមពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូននិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាអាកាសធាតុនេះផងដែរតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកជឹងពូឈិននៃ VOA ជាមួយលោកជូប៉ារីសអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយជារាជភាពនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងជាសមាជិកប្រតិភូកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកដែលកិច្ចសម្ភាសន៍នេះមានទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកជូប៉ារីសបាទ
ជម្រាបសួរលោកជឹងពូឈិន
បាទពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងម៉ារ៉ាកេចនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកដើម្បីអ្វីដែរបាទ
បាទខ្ញុំបានទៅទីក្រុងម៉ារ៉ាកេចប្រទេសម៉ារ៉ុកកូនេះឯងដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលលើកទី22បាទ
បាទតើសន្និសីទនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីដែរបាទ
បាទបញ្ហាសន្និសីទនេះឯងគឺផ្ដោតទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចលោកដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះឯងគេហៅថាពិភពលោកយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីតែធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាសន្និសីទនេះឯងគឺគេនាំគ្នាមកប្រជុំគ្នាដើម្បីរកវិធានការធ្វើមុខដោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ
ហើយអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសតើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានប្រយោជន៍អីដែរដល់ប្រទេសខ្មែរយើងបាទ
មកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងឯងបានបញ្ជូនប្រតិភូទៅចូលរួមនៅក្នុងប្រជុំកំពូលនេះដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងឯងគឺជារដ្ឋសមាជិកនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងជាសមាជិកនោះហើយយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមដើម្បីកិច្ចប្រជុំនេះបាទ
បាទតើកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសនឹងតម្រូវឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នឹងបាទ
បាទក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឯងគេថាយើងមានកាតព្វកិច្ចដោយសារតែយើងជាសមាជិកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមាន197ដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនេះអញ្ចឹងយើងមានភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចមួយគឺថាធ្វើម៉េចរួមគ្នាប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនឡើងទីតានភាពលើភពផែនដីឲ្យស្ថិតក្រោម2អង្សាក្នុងឆ្នាំ2100នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចធំរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលការណ៍នេះក្រមប្រទេសទាំងអស់នឹងឯងយើងបានចរចាគ្នាទៅចែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាតើតាធ្វើវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនេះអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសយើងនឹងឯងប្រទេសយើងមានប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌនឹងឯងមានជាប្រទេសជាតែប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុនឡានឯងដែលជាអ្នកបញ្ចេញនៅអូស្ការអូស្មាន់ផ្ទះកញ្ចក់នឹងច្រើននឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយដោយប្រើនៅបច្ចេកវិទ្យាល្អគេហៅថា Green Technology ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេថាឧស្សាហកម្មរបស់គាត់នឹងឯងបញ្ចេញនៅអូស្មាន់កាច្រើនពេកដោយឡែកចំពោះប្រទេសគេហៅថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានកម្ពុជាដែលយើងនេះគឺថាយើងនឹងឯងតែប៉ុន្តែយើងអត់បានបញ្ចេញទេដោយសារថាយើងជាប្រទេសមិនមានឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងហើយយើងទៅវិញទៀតដែលជាអ្នកស្រោកដែលជាអ្នកគេហៅថាមានប្រេឈើស្រោកកាបូនបំសាបនៅអូស្មាន់កាបូនិកទៅលើបរិយាកាសនេះអញ្ចឹងហើយយើងអស់គ្នានឹងឯងទាំងពីរហ្នឹងទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នឹងឯងចរចាគ្នាថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នឹងឯងបញ្ចេញអូស្មាន់កាបូនិកច្រើនណាស់នៅក្នុងបរិយាកាសអញ្ចឹងហើយគួរតែអ្នកនឹងឯងជួយផ្ដល់នៅជាថវិកាមួយចំនួននិងបច្ចេកទេសមួយចំនួនមកប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីយើងនឹងឯងខិតខំការពារប្រៃឈើដើម្បីទុកជាគេហៅថាកន្លែងស្តុកកាបូនមកស្រូបកាបូនដើម្បីធ្វើម៉េចគេហៅថាស្តាប៊ីឡាយអូស្មាន់ផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសនេះឯងឲ្យបានល្មមធ្វើម៉េចឲ្យស្ថិតនៅក្រោម2អង្សារហូតដល់ឆ្នាំ2100នេះ
បាទតើប្រទេសកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាដែរក្នុងការកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីបាទ
ការឡើងកម្ដៅផែនដីនេះក៏ពិតមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកបង្កទេនិយាយឲ្យមែនតែនទៅគឺប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មធំធំនៅលើពិភពលោកដូចដែលខ្ញុំបានស្គាល់អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជានេះជាអ្នកជួយសម្រួលជួយគេហៅថាបំសាបឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសវិញទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅតែសប្បាយចិត្តនៅតែពេញចិត្តក្នុងការចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយដោយយើងមានវិធានការច្រើនយើងដឹងហើយថានៅក្នុង នៅក្នុងការកាត់បន្ថយនេះគឺយើងមានគេហៅថាព្រៃឈើដែលយើងអាចថាថែរក្សាព្រៃឈើអភិរក្សព្រៃឈើយើងដើម្បីទៅជួយស្រូបនៅអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសនេះឲ្យបានតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឲ្យបានតាមទៅតាមគេហៅថាខ្នាតសម្ភមដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយឡែកប្រទេសអភិវឌ្ឍត្រូវតែជួយបរិច្ចាគនៅទាំងដែលថាថវិកានិងបច្ចេកទេស technology transfer មកដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងការឡើងកម្ដៅផែនដីនៅក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបើអាមេរិកដកខ្លួនចេញតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបាទ
បាទកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងឯងយើងបានរត់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងយើងបានឯកភាពគ្នានៅទីក្រុងកុប21ទីក្រុងប៉ារីសទីខ្លាញ់មិឆេងនេះប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះបានរ៉ាទីហ្វាយបានផ្ដល់សេចក្ដីបានហើយបាទថ្មីថ្មីនេះទេអញ្ចឹងបើក្នុងករណីនេះលោកសួរថាតើបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដកអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ដោយសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាអ្នកបញ្ចេញអូស្មានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចជួយធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយរបស់គាត់ហើយទីមួយទីពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឯងគាត់បានខមីតការផ្ដល់ជាថវិកាមក Green Climate Fund តាមមូលនិធិអាកាសធាតុបៃតងច្រើនណាបាទបើខ្ញុំតាមប្រជុំដឹងហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់បានចាត់លេខាហើយរហូតដល់3,000ដុល្លារឯណោះបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីតែគាត់ដកទៅវិញខ្ញុំគិតថាវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់មកក្នុងអាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទ
បាទតើបើតាមការសង្កេតរបស់លោកតើការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសយើងនៅពេលនេះដែរបាទ
ឥឡូវមានហើយបាទយើងមានហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឲ្យបានជ្រាបដែរថាតាម IPCC បាទ Inter Panel on Climate Change ហ្នឹងគេសរសេរបណ្ដុំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Climate Change នេះគេបានសរសើរឲ្យថាចាប់ពីក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2មកបានន័យថាចាប់ពីដែលយើងចាប់ដើមធ្វើសកម្មរហូតមកទល់ឆ្នាំ2014-15នេះកំណើនសម្ភុំរបស់បរិយាកាសទៅតែមួយដងសាប៉ុណ្ណោះគឺឃើញថាគ្រាន់តែមួយអង្សាទេយើងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបផលវិបាកនៅដូចជាទឹកជំនន់ភាពរាំងស្ងួតបាទខ្យល់កន្ត្រាក់លក្ខណៈនេះបាទហើយប្រទេសដទៃទៀតក៏ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាវាផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វិស័យកសិកម្មដល់ការរស់នៅដល់សង្គមបាទដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអញ្ចឹងវាកំពុងតែមានហើយជាបានគិតទៀតថាបើសិនណាបើយើងមិនបានចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់ទេហើយIPCC នឹងលោកបានព្យាករថានៅឆ្នាំ2100សីតុណ្ហភាពនឹងកើនដល់4ទៅ5អង្សាគេនឹងអាចប្រៀបធៀបឃើញថាពីឆ្នាំកាលសង្គ្រាមលោកទី2មកដល់2015នេះឡើងតែ1ដឺក្រេយើងផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតែងំតែបើសិនជាយើងមិននាំគ្នាចូលរួមដើម្បីធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយអូស្មាតផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងទេនៅឆ្នាំ2100វានឹងកើន4 5អង្សាតើតើវានឹងទៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងវានឹងផ្ដល់នៅមហន្តរាយច្រើននេះផ្នែកខាងកម្ដៅទីមួយទៀតលោកដឹងហើយថាកណ្ដាកានកម្ដៅនោះក្នុងតកកនៅតំបន់ពូលខាងជើងពិសេសនឹងរលាយអញ្ចឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យសមុទ្រនឹងឯងមានការកើនឡើងនៅកម្ពស់ទឹកសមុទ្រដូច្នេះពិសេសប្រទេសកោះមួយចំនួននឹងឯងនឹងត្រូវបាត់បង់ដីមួយចំនួនជាអចិន្ត្រៃយ៍រួមទាំងខេត្តកោះកុងយើងដែរយើងបានសិក្សាឲ្យថាក្នុងករណីដែលជើងមិនបានពីវិធានការស្រួលបួលទេពិភពលោកខ្ញុំនិយាយក្នុងនេះក្នុងថាពិភពលោកមិនធិតចាត់វិធានការឲ្យបានស្រួលបួលទេកំណើនឡើងដល់4ទៅ5អង្សានៅឆ្នាំ2100នោះឆ្នាំនោះយើងនឹងមានគេហៅថាតំបន់មួយចំនួនកោះកុងកំពង់សោមកំពតកែបនេះឯងនឹងត្រូវបានលិចអចិន្ត្រៃយ៍ផ្ទៃដីមួយចំនួនបាទផ្ទៃដីធំមួយចំនួននឹងត្រូវលិចអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺជាការប៉ះពាល់ដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងគឺត្រូវតែបានសូមប្រាប់ថាត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយចាត់វិធានការកាត់បន្ថយនៅកំហាប់របស់គេហៅថា greenhouse gas ក្នុងបរិយាកាសនេះឲ្យបានត្រឹមកម្រិតឲ្យដល់ឆ្នាំ2100មិនលើសពី2អង្សា
បាទសូមអរគុណលោកជុបារីសបាទ
សូមអរគុណលោកជិនពុជី
អលនានាងទៅបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកជូប៉ារីសអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងជាសមាជិកប្រតិភូកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកលោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីដើមខែតុលាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William R. Brownfield ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការយល័យខាងកិច្ចការគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនិងការពង្រឹងច្បាប់ហៅកាត់ថា INL បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទរបស់សមាគមអន្តរជាតិនៃពួកមេប៉ូលីសហៅកាត់ថា IACP នៅក្នុងទីក្រុង San Diego នៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយលោក Renato Sales ស្នងការសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពនៃការពង្រឹងច្បាប់ដែលកំពុងមានធ្វើតាមរយៈការផ្ដាំគំនិត Merida និងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលមានធ្វើបន្តអំពីបញ្ហាសន្តិសុខលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Brownfield បានស្វាគមន៍ការគាំទ្រពេញលេញរបស់លោកស្នងការ Sales ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងស្ថាប័នសន្តិសុខមិចស៊ិកតាមរយៈការផ្ដាំគំនិត Merida ការផ្ដាំគំនិត Merida ជាភាពដៃគូមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មមានការរៀបចំនិងអំពើហិង្សាមានតក្កិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនៅពេលដែលពង្រឹងការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងវិធាននៃច្បាប់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នានិងមានការបែងចែកការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការគោរពឯករាជ្យប្រកបដោយអធិបតេយ្យភាពកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានកសាងទំនុកចិត្តដែលផ្លាស់ប្ដូរការតាក់ទងទ្វេភាគីតាមរយៈការផ្ដាំគំនិត Merida សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពដៃគូមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីបង្អាក់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនមានការរៀបចំកំណែទម្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានវិធាននៃច្បាប់ប្រកបដោយចេរភាពនិងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតព្រំដែនមួយសម្រាប់សតវត្សទី21និងកសាងសហគមន៍ខ្លាំងនិងមិនទ្រុឌទ្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេភាគីពង្រីកជំនួយដល់ពួកបុគ្គលិកនៃផ្នែកពង្រឹងច្បាប់កម្រិតរដ្ឋនិងពួកបុគ្គលផ្នែកយុតិធម៌គាំទ្រស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពួកប៉ូលីសប្រព័ន្ធយុតិធម៌និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពង្រីកព្រំដែនរបស់យើងដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ហួសពីការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការរត់ពន្ធដោយមានរួមបញ្ចូលការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើដំណើរត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នឹងកសាងសហគមន៍មានស្ថិរភាពដែលអាចទប់ទល់នឹងគំនិតសង្កត់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើហិង្សាបានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ប្រាក់ $2,500 លានដុល្លារចាប់តាំងពីការផ្ដាំគំនិត Merida បានចាប់ផ្ដាំអនុវត្តក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2008មកសកម្មភាពខ្លះតាមរយៈដៃគូនេះមានរួមបញ្ចូលការអនុវត្តកំណែទម្រង់ទូលំទូលាយផ្នែកយុតិធម៌ដូចជាការវឹកវើពួកបុគ្គលិកផ្នែកយុត្តិធម៌ដែលមានរួមបញ្ចូលពួកប៉ូលីសពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតពួករដ្ឋអាជ្ញានិងពួកមេធាវីការពារជនជាប់ចោតការផ្ដាំគំនិតក៏គ្រប់គ្រងដែរដល់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកែប្រែពួកអ្នកទោសការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកខាងតុលាការនិងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃប្រទេសមិចស៊ិកការនេះជួយដល់អន្តរកាលដែលកំពុងកើតមានក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកទៅកាន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មការផ្ដាំគំនិតនេះក៏ជួយផ្ដល់ប្រកាសដល់ការបង្រៀនអំពីការកសាងសមត្ថភាពពួកប៉ូលីសសម្រាប់ពួកបុគ្គលិកខាងការពង្រឹងច្បាប់នៃប្រទេសមិចស៊ិកដូចជាការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មការស៊ើបការសម្ងាត់អំពីឧក្រិដ្ឋជនកលយុទ្ធនិងកំភ្លើងកសលវិច័យការវិភាគខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការវឹកវើពិសេសសម្រាប់កងឯកភាពនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាក្រុមជនអ្នកលេងការជួញដូរមនុស្សការលាងប្រាក់កខ្វក់និងការចាប់ពង្រត់មនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដែលបានធ្វើការជាមួយប្រទេសមិចស៊ិក ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់នៅទីនោះនៃការបើកបើននិងការគ្រប់គ្រងដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបម្រើនិងការពារប្រជារាស្ត្រមិចស៊ិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏76នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនក្រុមកីឡាបាល់ទាត់របស់ប្រេស៊ីលបានធ្លាក់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅខាងកើតទីក្រុងមេឌីលីននៃប្រទេសកូឡំប៊ីលោកអដាមសនីហូសេយេរ៉ាដូអាសេវីដូមេបញ្ជាការប៉ូលីសកូឡំប៊ីបាននិយាយថាមនុស្ស5នាក់នៃមនុស្ស81នាក់នៅលើយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនោះបាននៅរស់រានមានជីវិតចំនួនជនចំណាក់ស្រុកបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីតាមទូកពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនៅឆ្នាំ2016នេះបានកើនឡើងនេះតាមទិន្នន័យផ្លូវការអ៊ីតាលីបានទទួលពួកអ្នកមកដល់ថ្មីយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងខែមីនារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទួកគីដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរតាមទូកទៅកាន់ប្រទេសក្រិកក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាជនចំណាក់ស្រុកតាមទូកចំនួន 171,296 នាក់បានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រអ៊ីតាលីដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនកាលពីពេលមុនមានចំនួន 170,100 នាក់កាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសអ៊ីតាលីបានកត់ត្រាជនចំណាក់ស្រុកមកដល់ជិត500,000នាក់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសូម៉ាលីដែលមានគម្រោងចាប់ផ្តើមនៅសប្តាហ៍នេះបានត្រូវពន្យារពេលជាលើកទី3នេះតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកអូម៉ាម៉ូហាម៉ាត់អាប់ឌុលឡេនាយកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតសូម៉ាលីនិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះនឹងមិនធ្វើនៅថ្ងៃពុធខាងមុខទៅតាមការគ្រោងទុកទេគណៈដែលសម្ដែងនៅសន្តិធិនិយមថាសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនឹងក្លាយជាប្រទេសមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនោះពួកមន្ត្រីជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថាបេសកកម្មនៅពេលខាងមុខនឹងក្លាយជាបញ្ហាចម្បងមួយហើយថាការធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនោះនឹងតម្រូវឲ្យមានការគាំទ្រប្រកបដោយចីរភាពរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបរិសុទ្ធស្បែកសមួយរូបដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅ9នាក់នៅឯព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងនៅទីក្រុង Charlestown រដ្ឋ South Carolina នឹងត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យពន្យល់បង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកាត់ក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធបរិសុទ្ធស្បែកស្មោកសដែលមានឈ្មោះថា Dylan Roof អាយុ22ឆ្នាំរូបនោះរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមចំនួន33ករណីដែលបទឧក្រិដ្ឋកម្មខ្លះក្នុងចំណោមបទឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះអាចអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការផ្តន្ទោសប្រហារជីវិតដល់បុគ្គលរូបនោះដោយសារតែយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពឹងផ្អែកខ្លាំងលើកងកម្លាំងយោធាអាកាសនៅក្នុងបេសកកម្មប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះបញ្ហាកង្វះខាតអ្នកថែរក្សាដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការថែរក្សាយន្តហោះរបស់កងកម្លាំងយោធាអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានដំណើរការល្អគឺកំពុងតែជាឧបសគ្គរារាំងដ៏ធំដល់កងកម្លាំងយោធាអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យបំពេញបេសកកម្មសមយុទ្ធរបស់ខ្លួនបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.